par Armandu ir tā, ka mums to negribējās kā sasteigt lēmumu, bet diemžēl nu, kaut kur mums bija jāsteidzās, jo šīs spēles, kas ir vēlreiz uzsver, viņas nav tikai spēles, ko mēs spēlēsim, kur būs rezultāts, uzvarēsim vai zaudēsim, ja, jo mēs augstāk par 4. vietu nevaram būt. Galvenais ir saprast, kā šīs te 4 spēles izmantot sagatavošanās procesam priekš pasaules kvalifikācijas. Tātad, ja mēs dodam kādam cilvēkam X iespēju strādāt, mums jāskatās nākotnē, kā viņš šajā īsajā laika periodā var adaptēties šiem apstākļiem. Nu, Armands Uščiņš ir bijis, un es domāju, būs arī vienmēr Latvijas patriots, lai gan viņš ir ārzemēs tagad spēlē, tas ir apliecinājums viņam aizvadīt to spēļu skaidam Latvijas izlasē, ja nemaldos pāris 130. Jā, kas ir nopietns arguments, viņš ir bijis daudzos gados klāt un redzējis, kā lietas notiek. Un uz doto brīdi viņš sevi ir apliecinājis, kā treneris, kurš ikdienā nodarbojas ar profesionālu handbolu.